Спаведнікі павінны быць сведкамі міласэрнасці, уважліва слухаць і абуджаць глыбокія пытанні, дапамагаць распазнаваць Божую волю ў жыцці і пакутаваць разам з братамі за грахі, адзначыў Францішак падчас сустрэчы з удзельнікамі фармацыйных курсаў для маладых святароў, якія праходзілі ў Рыме па ініцыятыве апостальскай пенітэнцыярыі. Аўдыенцыя адбылася сёння ў Ватыкане. У прамове святы отец падзяліўся разважаннямі на тэму форуму, прысвечанага адносінам паміж сакраментальнай споведзю і распазнаннем паклікання ў святле маючага адбыцца ў кастрычніку сінода біскупаў, прысвечанага моладзі. Папа заўважыў, што спаведнікі не з'яўляюцца ўласнікамі міласэрнасці, а толькі яе прыладамі. Святар, які спавядае, не з'яўляецца ні крыніцай міласэрнасці, ні ласкі. Канешне, ён з'яўляецца яе прыладай і заўсёды толькі прыладай. Падкрэсліў Францішак і дадаў, што пакліканне спаведнікоў рэалізуецца, калі падчас споведзі ўсё больш знікае святар і ўсё ясней праяўляецца Хрыстус, найвышэйшы і вечны святар. Францішак адзначыў важнасць здольнасці слухаць пытанні перш, чым даваць адказы. Спаведнік пакліканы быць чалавекам, які слухае, як пенітэнта, так і Святога Духа. Па-сапраўднаму слухаючы брата падчас сакраментальнай размовы, мы слухаем самаго Езуса, беднага і пакорнага. Слухаючы Святога Духа, мы прымаем паставу уважлівай паслухмянасці, становімся слухачамі слова і такім чынам аказваем найвялікшую паслугу нашым маладым пенітэнтам. Уводзім іх у кантакт з самім Езусам, сказаў папа. Святы отец заўважыў, што спаведнік можа таксама становіцца духоўным кіраўніком для моладзі, калі яна гэтага пажадае, але ніколі не навязваючы сябе. У гэтым кантэксце вельмі важна дапамагаць юнакам і дзяўчатам у распазнанні паклікання, чытанні знакаў, якія Бог ставіць у жыцці моладзі, праз яе якасці і асабістыя схільнасці, праз сустрэчы і малітву. Працяглую малітву, у якой з прастатой паўтараюцца словы Самуэля: «Кажы, пане, бо слухае слуга твой». Паводле папы, размова падчас сакраментальнай споведзі можа стаць прывілеяванай нагодай для сустрэчы, каб пенітэнт і спаведнік імкнуліся разам распазнаць Божую волю, незалежна ад формы паклікання. Сапраўды, пакліканне не адпавядае, ніколі не можа адпавядаць пэўнай форме. Гэта было б фармалізмам. Пакліканне – гэта адносіны з самім Езусам, адносіны жыватворчыя і неад'емныя, сказаў папа. Францішак нагадаў, што спаведніка можна назваць урачом і суддзёй, пастырам і бацькам, настаўнікам і выхавацелем, але перш за ўсё ён пакліканы быць сведкам. Сведкам у сэнсе мучанікам, пакліканым пакутаваць за грахі разам з братамі, як пан Езус, і затым сведкам міласэрнасці, гэтага сэрца Евангелля, якім з'яўляюцца абдымкі, айцом блуднага сына, што вярнуўся дамоў. Спаведнік сведка робіць больш плённым досвід міласэрнасці, расчыняючы перад вернікамі новы і вялікі гарызонт, які толькі Бог можа даць чалавеку, адзначыў на заканчэнне сваёй прамовы папа.